Viena no meistarklases norises vietām ir Skrundas novads, mājas Trīsuļi, kur tikai pusotru gadu saimnieko Sanda Behmaņa ģimene. Sandis Behmanis ir viens no tiem, kurš atgriezies uz dzīvi Latvijā, turklāt lauku vidē un ar mērķi dzīvot vidē draudzīgāk. Arī mājas atrašana bijis izaicinājums.
No sākuma izbraukājām visus laukus, visus skatījāmies te novadā, kas ir pamestās mājas, vairāk uz ikaišiem. Tā diena jau bija tā diezgan piegriezusies, tā braukāšana un neko īsti neatrašana. Braucām mājās un tad sievas om tā piedāvāja, ja braukta līdz Niedrai. Iekšā pabraucām tai māja, protams, garām, aizbraucām uz Niedru, tur nekas tās nebija. Un atpakaļ braucot, om teica, ka kāpēc tu nebrauc iekšā, bet taču dzīvo kāds, jo es jau aizkar biju priekšā un iebraucām, un jā, tā arī mēs iemīlējām te pirmā skatienu.
Mājas atrodas nomaļākā vietā laukos, kur pašiem jādomā par alternatīvu elektroenerģiju, arī par efektīvu apkuri ziemas periodā. Tā Sandis Behmanis ierosināja rīkot raķeškrāsnes meistarklasi, sapulcinot ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes.
Jā, būtu kā tā. Tīzē materiāls, kas maksā mums apaļi 0 eiro, jā, bet viņš mazliet jāsaka.
Raķeškrāsnes būvniecība, tas ir process, kurā iesaistīti pat mazi bērni, kuri atbraukuši līdz saviem vecākiem uz meistarklasi. Var pamīcīt mālus, atnest kādu akmeni un darīt citas lietas. Uz meistarklasi no Kandavas puses atbraukusi Aleksandra.
Raķeškrāsnes ideja man radās tad, kad es cēlu savu maizes krāsni, arī no māla un dabīgiem materiāliem. Un vēlos celt savu darnīcu, līdz ar to man vajadzīja kaut kāda apkura ziemā. Un šī te raķeškrāsnes ideja ļoti mani uzrunāja, ja, kad patēriņš ir ļoti minimāls, kurināmā patēriņš un siltuma atdeve ir laba.
Raķeškrāsnes būvniecība notika arī Gramzdas ēdenes dārzā, kur saimnieko Latvijā labi zināmais augkopības speciālists un permakultūras atbalstītājs Māris Narvils. Viņš atklāja, kāpēc savās lauku mājās izvēlējies uzbūvēt tieši šādu krāsni.
Nu, no vietējiem materiāliem izrādās man pašam arī mālsi savā saimniecībā un akmeņus arā tapdām, kad ir ļoti efektīva šī te sadegšana, kas jo koksnes katliem parasti pārmet, ka tā sadegšana nav tāda pārāk efektīva, ja, ka tie izmeši ir. Nu, šeit tas viss sadeg pilnībā, nu, un es teikšu, ka mēs nekādu siltumu emisiju gāzu rašanos neveicināsim ar to, un tas man kā cilvēkam, kam patīk zaļas dzīves veids un domāt par to, kas ar vidi notiek, nu, tad tas ir ideāls variants.
Tieši materiālu sarūpēšana ir viens no svarīgākajiem posmiem, lai varētu sākties pati būvniecība, kuru vada Latvijas permakultūras biedrības vadītājs un Latvijas universitātes pētnieks Elgars Felcis. Viņš raķeškrāsnes iemācījies būvēt kopā ar vācieti Tomasu Krīgeru no Smiltenes puses. Elgars Felcis piedalījies jau vairāk nekā 10 raķeškrāsņu būvniecībā, pirmā Latvijā uzbūvēta pirms 9 gadiem.
Raķeškrāsnes ir latviskojums no angliskā rocket mass heater. Angliskā ir tas mass heater, tāpēc, ka viņam ir termālā masa, attiecīgi ir tas sildmūris vai sildsolis vai beņķis, vienalga, kā mēs viņu saukt, kas uzkrāja siltumu uz ilgāku laiku. Tādā ziņā tas ir ļoti līdzīgs ar podiņkrāsni. Labi zināmās podiņkrāsnes, kas arī uzkarsē, viņa kā masa, termālā masa uztur siltumu un pēc tam turpina dot, ja diennakts vairāk diennakts laikā turpina dot.
Taču ir atšķirības, kas to padara īpaši efektīvu, turpina Elgars Felcis.
Sadegšana ir vēl daudz efektīvāk nekā parastā podiņkrāsni, līdz ar to sadeg ne tikai malka, bet arī sadeg dūmgāzes straujā degšanā augstā temperatūrā.
Ideja aizsākusies ASV 80. gados, taču joprojām pastāv arī dažāda mīti par šīm krāsnīm, ka tas noteikti ir kāda biznesa un tas ir aizdomīgi, taču pamazām izdodas šos mītus un stereotipus laust, saka Elgars Felcis.
Stāsts no savas pieredzes, krāsni, kuras uztur savā mājā, ar mēķi, ka tas nav komerciāliem nolūkiem, visi, kas ir ieradušies šeit, viņiem nav darbnīcas dalības maksa, viņi palīdz saimniekiem uzbūvēt savu krāsni un viņi aizbrauc ar zināšanām, ja, kā to darīt tālāk. Ja, tie ir veidi, manā skatījumā, kā ja, uzlabot ja, cilvēku gan prasmes, gan zināšanas, gan sadarbība savā starpā, ja šajā lauku vidē neobligāti visi mainoties ar naudu.
Latvijā šobrīd krāšņu skaits jau mērāms vairākos desmitos, taču Kurzemes pusē tas vēl ir jaunums. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.